Foreign Service Institute, Jinyonja Basic Course, Unit 54, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Munganduze njira yopita kusoche. Munganduze njira yopita kusoche. Njira yopita kusoche. Njira yopita kusoche. Pepani bambo. Pepani bambo. Sindidziwa njira yopita kusoche. Sindidziwa njira yopita kusoche. Nanga mukudziwa basi imene ndinga kwere. Nanga mukudziwa basi imene ndinga kwere. Sindiri kulidziwa iyai. Sindiri kulidziwa iyai. Ngakhale ndi basi lomwero, sindiri kulidziwa iyai. Ngakhale ndi basi lomwero, sindiri kulidziwa iyai. Amene akupita kusoche pano. Amene akupita kusoche pano. Kodi simukudziwa anthu ena amene akupita kusoche pano. Kodi simukudziwa anthu ena amene akupita kusoche pano. Amene amapita kusoche. Amene amapita kusoche. Alipo anthu ambiri amene amapita kusoche. Alipo anthu ambiri amene amapita kusoche. Ngati titha kuwapeza. Ngati titha kuwapeza. Sindidziwa ngati titha kuwapeza. Sindidziwa ngati titha kuwapeza. Komabe, sindidziwa ngati titha kuwapeza. Komabe, sindidziwa ngati titha kuwapeza.
Dialogue for Fluency.
Mungandiwuze njira yopita kusoche. Njira yopita kusoche. Pepani bambo. Sindidziwa njira yopita kusoche. Nanga mukudziwa basi imene ndinga kwere. Ngakhale ndi basi lomwero, sindiri kulidziwa iyai. Kodi simukudziwa anthu ena amene akupita kusoche pano. Alipo anthu ambiri amene amapita kusoche. Komabe sindidziwa ngati titha kuwapeza.
Exercise 54-1. The goal is facility and use of various concords with the stem ina.
Ana. Kodi ana onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Ana. Kodi ana onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Zovala. Kodi zovala zonse ndi zazikulu. Zina ndi zazikulu. Zina ndi zazing'ono. Zinthu. Kodi zinthu zonse ndi zazikulu. Zina ndi zazikulu. Zina ndi zazing'ono. Magalimoto. Odi magali moto onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Malaya. Kodi malaya onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Misewu. Kodi misewu yonse ndi ya ikulu. Yina ndi ya ikulu. Yina ndi ya ingono. Milatu. Kodi milatu yonse ndi ya ikulu. Yina ndi ya ikulu. Yina ndi ya ingono. Misika. Kodi misika yonse ndi ya ikulu. Yina ndi ya ikulu. Yina ndi ya ingono. Zipatala. Kodi zipatala zonse ndi zazikulu. Zina ndi zazikulu. Zina ndi zazing'ono. Mitsinje. Kodi mitsinje yonse ndi ya ikulu. Yina ndi ya ikulu. Yina ndi ya ing'ono. Atsikana. Kodi atsikana onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono.
Exercise 54-2. The goal is facility in the use of concords with onse and modzi.
Malalange. Malalange onse ndi abwino. Limodzi ndi labwino. Ena si abwino. Malalange. Malalange onse ndi abwino. Limodzi ndi labwino. Ena si abwino. Mabuku. Mabuku onse ndi abwino. Limodzi ndi labwino. Ena si abwino. Malaya. Malaya onse ndi abwino. Amodzi ndi abwino. Ena si abwino. Minda. Minda yonse ndi abwino. Umodzi ndi wabwino. Ina si abwino. Masukulu. Masukulu onse ndi abwino. Limodzi ndi labwino. Ena si abwino. Njira. Njira zonse ndi zabwino. Imodzi ndi yabwino. Zina si zabwino. Zipatala. Zipatala zonse ndi zabwino. Chimodzi ndi chabwino. Zina si zabwino. Aphunzitsi onse ndi abwino. Mmodzi ndi wabwino. Ena si abwino. Nyumba. Nyumba zonse ndi zabwino. Imozi ndi yabwino. Zina si zabwino. Misika. Misika yonse ndi yabwino. Umozi ndi wabwino. Ina si yabwino. Nkuku. Nkuku zonse ndi zabwino. Imozi ndi yabwino. Zina si zabwino. Tinkuku. Tinkuku tonse ndi tabwino. Kamozi ndi kabwino. Tina si tabwino.
Exercise 54-3. Goal is facility in the use of concords with omwe and ina.
Buku. Ndinali ndi buku labwino dzulo. Ndifuna buku lomwelo lero. Sindifuna lina. Buku. Ndinali ndi buku labwino dzulo. Ndifuna buku lomwelo lero. Sindifuna lina. Mabuku. Ndinali ndi mabuku abwino dzulo. Ndifuna mabuku omwewo lero. Sindifuna ena. Kasu. Ndinali ndi kasu labwino dzulo. Ndifuna kasu lomwelo lero. Sindifuna lina. Makasu. Ndinali ndi makasu abwino dzulo. Ndifuna makasu omwewo lero. Sindifuna ena. Chipewa. Ndinali ndi chipewa chabwino dzulo. Ndifuna chipewa chomwecho lero. Sindifuna china. Nyale. Ndinali ndi nyale yabwino dzulo. Ndifuna nyale yomweyo lero. Sindifuna ina. Mpando. Ndinali ndi mpando wabwino dzulo. Ndifuna mpando womwewo lero. Sindifuna wina. Mipando. Ndinali ndi mipando yabwino dzulo. Ndifuna mipando yomweyo lero. Sindifuna ina.
Exercise 54-4. The goal is facility in use of concords with various adjectival stems, including omwe.
Mabasi. Mabasi ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndi wa abwino. Mabasi. Mabasi ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndi wa abwino. Masukulu. Masukulu ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndi wa abwino. Zipatala. Zipatala zina ndi zazikulu. Zomwe zili zazikulu ndizo zabwino. Nyumba. Nyumba zina ndi zazikulu. zomwe zili zazikulu ndizo zabwino. Njinga. Njinga zina ndiza zikulu. Zomwe zili zazikulu ndizo zabwino. Mabuku. Mabuku ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndiwo abwino. Misewu. Misewu ina ndi yaikulu. Yomwe ili yaikulu ndiyo yabwino. Magalimoto. Magalimoto ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndiwo abwino. Minda. Minda ina ndi yaikulu. Yomwe ili yaikulu ndiyo yabwino. Zintu. Zintu zina ndi zazikulu. Zomwe zili zazikulu ndizo zabwino.
Exercise 54C1. The goal is facility in the use of the persistive enclitic.
Johnny, wapita kunchito? Iyai, akugonabe. Johnny, wapita kunchito? Iyai, akugonabe. Simunaweruke? Inde, tukugwira benchito. Simunayambe kupunzira. Inde, tikudyabe. Simungate kuyankula chinyanja. Ndikuyasabe.
Exercise 54X.
Mukudziwa kumene ndinga kagule chakudya. Kulibe sitolo kuno. Lilipo koma sindidziwa njira yopitako. Ili paseri pa phiriro.
Next section.
Mukudziwako kumlato. Suri patsinde pa phiriro lalikululo. Ndiko uliko. Oh, ndikutali ndithu.
End of unit 54. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 55, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mwezi wa Oktoba. Mwezi wa Oktoba. Ima kale yotani, mwezi wa Oktoba. Ima kale yotani, mwezi wa Oktoba. Nyengu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Nyengu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Kodibambo, nyengu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Kodibambo, nyengu ya chirimwe ima kale yotani mwezi wa Oktoba. Ndiyo nthawi ya dzuwa. Ndiyo nthawi ya dzuwa. Ndiyo nthawi ya dzuwa imeneyo. Ndiyo nthawi ya dzuwa imeneyo. Mwezi wa Oktoba ndiyo nthawi ya dzuwa imeneyo. Mwezi wa Oktoba ndiyo nthawi ya dzuwa imeneyo. Mvula imayamba mwezi wa November. Mvula imayamba mwezi wa November. Anthu amasosa nthawi imeneyo. Anthu amasosa nthawi imeneyo. Anthu amakhala atatha kusosa. Anthu amakhala atatha kusosa. Nthawi imeneyo anthu amakhala atatha kusosa. Nthawi imeneyo anthu amakhala atatha kusosa. Ndiye ali pafupi kudzala. Ndiye ali pafupi kudzala. Kudzala chimanga. Kudzala chimanga. Ndi zina zotere. Ndi zina zotere. Chimanga, mapira, ndi zina zotere. Chimanga, mapira, ndi zina zotere. Koma zimenezo sizimaneneka. Koma zimenezo sizimaneneka. Nanga mabasi amayenda nthawi imeneyo. Nanga mabasi amayenda nthawi imeneyo. Inde amayendadi. Inde amayendadi.
Dialogue for fluency.
Kodi bambo nyengo ya chilimwe imakhala yotani mwezi wa Oktoba? Mwezi wa Oktoba ndiyo nthawi ya dzuwa imeneyo. Mvula imayamba mwezi wa November. Anthu amasosa nthawi imeneyo. Nthawi imeneyo anthu amakhala atatha kusosa. Ndiye ali pafupi kudzala. Kudzala chimanga. Chimanga, mapira, ndi zina zotere. Koma zimenezo sizimaneneka. Nanga mabasi amayenda nthawi imeneyo. Inde amayendadi.
Exercise 55A1. The goal is to facility in use of the O form of the interrogative proverb tani.
Nyengo ya chilimwe. Nyengo ya chilimwe imakhala yotani. Nyengo ya chilimwe. Nyengo ya chilimwe imakhala yotani. Dzuwa lapano. Dzuwa lapano limakhala lotani. Mvula ya November. Mvula ya November imakhala yotani. Nthawi ya dzuwa. Nthawi ya dzuwa imakhala yotani. Kudzala mapira kwanu. Kudzala mapira kwanu kumakhala kotani. Kulima. Kulima kwanu kumakhala kotani.
Exercise 55A2. The goal is familiarization with the use of tani in other tenses and with other English translations.
Mudzafika kumunda. Tikafikako titani. Tidzapita kutauni. Mukafikako mutani. Anyamata onse anapita kutauni. Anakatani. Mufuna chakudya chotani? Tifuna chimanga. Amai anatigulira zovala. Zovala zotani? Zimenezo sizimaneneka. Zotani? Atusi ndi anthu otani? Ndi atali kwambiri.
Exercise 55A3. The goal is use of the two proverbs, tani and tere.
Apunzitsi anu. Apunzitsi anu ndi otani? Ndi otere. Apunzitsi anu. Apunzitsi anu ndi otani? Ndi otere. Galimoto lanu. Galimoto lanu ndi lotani? Ndi lotere. Njinga yanu. Njinga yanu ndi yotani? Ndi yotere. Kwanu. Kwanu ndi kotani? Ndi kotere. Kanjira. Kanjira kanu ndi kotani? Ndi kotere. Mabuku anu. Mabuku anu ndi otani? Ndi otere. Kuzomba. Kuzomba ndi kotani? Ndi kotere. Nthawi ya mvula. Nthawi ya mvula ndi yotani? Ndi yotere. Nyumba za Malawi. Nyumba za Malawi ndi zotani? Ndi zotere. Midzi ya Malawi. Midzi ya Malawi ndi yotani? Ndi yotere. Nyumba za Amerika. Nyumba za Amerika ndi zotani? Ndi zotere. Misewu ya pano. Misewu ya pano ndi yotani? Ndi yotere.
Illustrations for Grammar Note 55C.
Nthawi imeneyo anthu amakhala atatha kusosa. Atakhala pansi anayamba kuyankhula nafe. Atakhala pansi anayamba kuyankhula nafe. Tidzatha ntchitoyi inu mutachoka. Tidzatha ntchitoyi inu mutachoka. Nthawi imeneyo anthu amatha kusosa. Nthawi imeneyo anthu atha kusosa.
Exercise 55C1. The goal is facility with one common way of using the verb prefix ta.
Anafika kwathu. Anakhala pansi. Atafika kwathu anakhala pansi. Anafika kwathu. Anakhala pansi. Atafika kwathu anakhala pansi. Anakhala pansi. Tinayamba kunena za nyengo ya chilimwe. Atakhala pansi tinayamba kunena za nyengo ya chirimwe. Tidzafika kwathu. Tidzagona. Titafika kwathu tidzagona. Tikudya chakudya tsopano. Tidzakuthandizani. Titathakudya tidzakuthandizani.
Exercise 55X.
Nanga kuli dzuwa mwezi wa Oktoba. Kuli dzuwa la mbiri. Kulibe mvula. Inde. Mvula imayamba mwezi wa November. Kodi kwanu ku America anthu amasosa mwezi uti. Ena amasosa mwezi wa November. Mvula ya mbiri imayamba liti. Ndiganiza ndi mwezi wa Machi.
End of Unit 55.